halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
Jimcaha wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax jimcaha bisha Maaj, waa 13 sanadka 2017. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Waxaan imika aan wadnaa waxa weeye waa qodxagurtigii waddada la banaynaya, laakiin yoolkii lama gaarin insha allahu tacaala jadiida weyneed dhaqsaan u gaari doonaa. Meeshana wax dhibaati ma taagna, waxaan ahaa unde khaas wax kala tirsanaya oo marna kala maarmayn meel ku ilaah ku wada abuuray, wada iskaga guursaday abti iyo gacal iskuwada ah, markaa aakhiro mana kala kaxayn karta.
Gudoomiyaha xisbiga u cid ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya heshiis ay Somaliland iyo Khartoum ku saxiixdeen caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti, warbixin ayaynu idinkaga haynaa.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan xeerarka la dagaalanka argagixisada ee deegaanada ay Soomaaliya ka mid tahay oo uu Mareykanku wax ka bedelay, warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida.
La taliyihii hore ee arrimaha nabadgelyada ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay kulanka guddiga sirdoonka ee Kongreska ay ku doonayaan ee ku saabsan baarista uu guddigan ka wado faragelinta la tuhunsan yahay inuu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, khaasatan xiriirka u dhexeeya taliyayaal sare ee ka tirsanaa ololihii Trump iyo Ruushka. Balse Michael Flynn ayaa, sida ay wararku sheegayaan, xujo ka dhigtay inuu helo damaanad ku aadan inaan wax dambi ah loo qabsan marka uu warbixintan bixiyo. Wargeyska Wall Street ayaa shalay qoray in uu General Michael Flynn raadinayo damaanadaasi, balse aysan jirin cid ka hoos qaaday ilaa iyo hadda. Qareenka generaalkan howlgabka ah Robert Kellner ayaa sheegay inuu Michael Flynn hayo sheekooyin badan oo uu la wadaagi karo guddiga, waa haddii ay duruufuhu u saamaxaan, ayuu yiri. Balse waxa uu qareenku diiday inuu faahfaahiyo duruufaha jira oo hadda hortaagan in uu guddiga sirdoonka la kulmo.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku ammaanay Turkiga inuu yahay saaxiib lagu kalsoon yahay oo uu dalkiisu leeyahay, kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan iyo madax kale oo xukuumaddiisa ah xilli uu Khamiistii booqanayay Ankara. Tillerson ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda uu Turkigu ugu fadhiyo dagaalka lagula jiro kooxda dowladda Islaamiga ee IS. Hase ahaatee, labadan dowladood oo ku wada jira isbahaysiga NATO waxa ay ku kala tagsan yihiin taageerada ay Washington siiso maleeshiyaadka PYD ee kurdiyiinta Siiriya ee dagaalka kula jira iyaguna ISIS. Ankara ayaa maleeshiyadaasi u haysato koox argagixiso oo gacansaar la leh xisbiga PKK ee kurdiyiintu ay leeyihiin, kaasoo dowladda Turkiga dagaal kula jira. Shir jaraa'id oo ay dhiggiisa Mareykanka si wada jira u qabteen ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu si cad ugu sheegay sida ay dowladdiisu uga soo horjeedo maleeshiyadaasi PYD, hase yeeshee eedayn toosa umaan u jeedin maamulka Trump. Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku, waxa uu ku ammaanay dowladda Turkiga martigelinta ay u sameysay ilaa 3 milyan oo qaxooti Suuriyaana, isagoo hoosta ka xariiqay in wadahadallada uu la yeeshay madaxda dalkaasi ay xoogga saarayeen dadaalada ku aadan sidii dib ay ugu noqon lahaayeen. Waxa uu xusay inay aad uga wada xaajoodeen sidii gudaha Suuriya looga awdi lahaa aag nabdoon oo ka caagan howlgallada militari si halkaasi loogu celiyo qaxootiga faraha badan leh ee dalkooda ka soo cararay. Aroor jimcaha wanaagsan dhegaystayaal, meelba aad nagala socotaan. wareeggii saddexaad ee wadahadalladii Somaliland iyo Khartoum ee ka soconayay magaalada Djibouti oo muddo toddobaad soo socday ayaa shalayto la soo gabagabeeyey. Wariyahayaga Jamhuuriyadda Djibouti nooga soo warrama Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo haya.
wejigan saddexaad ee wadahadalka ayaa qaybtii u dambeysay ee wadahadal dhex mara labada dhinac iyadoo loo saaray guddiye qaabilsan dhaqangelinta heshiiska ay ku gaadheen Djibouti, Somaliland iyo Khartoum. Guddoomiyaha wafdiga Somaliland, wasiiruldowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Maxamed Mixille Boqorre ayaa sidan uga hadlay heshiiska:
waxaan ka soo saaray sideed qodob. Sideedda qodob ee ka soo saaray waxaa nambar kow ah, waxaa la isla qaatay in si sugan looga wada shaqeeyo arrintan wadaynta ee u dhaxaysa beelaha walaalaha ee Bahar Arsame iyo Qayaad, si buuxdana u taageerno iskuna garab taagno guddida nabadaynta ee hawsha gacanta ku haysa iminka. Eedeeduna waxa weeyaan waa in wixii faragelin ah gudaha iyo dibaddaba ee waxyeelayn kara nabadaynta labada beelood meel looga soo wada jeesto. Qodobka labaad, waxaan si buuxda la iskula qaatay in hawlaha abaaraha iyo horumarinta deegaamadaasi layska kaashado si wada jir ah. Qodobka saddexaad, waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalligiihiba ay ka wada hawlgalaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka ayna hore u tegin jirin, halkaas oo ayna iminka wax nabadgelyo darri ihi ayna jirin, loona sameeyo guddi wada jir ah. Waxaa laysla gartay in maamul daadejinta aas-aas u tahay nabadku wada noolaashaha iyo kobcinta awoodda bulshada. Sidaa darteed, waa in la gaadhsiiyo oo laga abuuro maamul iyo adeeg bulsho meelaha ayna hore uga jirin, hay-adaha caalamiguna door weyn ka qaataan hawshayada. Nambar shan, in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabadayn kara hannaanka wadahadalka ee labada dhinac. Nambar lix, in wixii dhiig iyo dhaqan ku saabsan lala kaashado golayaasha dhaqanka si wada jira. Nambar toddoba, waxaa la isla qaatay in guddida farsamada soo diyaariso qabashada shirka dambe. Qodobka sideedaad, waxaa la isla qaatay in yoolka wadahadalladeennu uu saldhig u yahay is-aaminaad, wada shaqayn, nabadgelyo, horumar dhan kasta.
Guddoomiyaha wafdiga Khartoum Maxamuud Sheekh Cumar Xasan ayaa isna sidan tilmaamay:
sideed qodob oo aanu ku heshiinay maanta, halkii aanu kii adsababana 11 hore kaga heshiinay. Maantana sideed qodob oo aanu ku muxuu ahaa ku heshiinay wafdidii ka socotay Somaliland ayaan caddaynaynaa. Waxaanan rajaynaynaa insha allah bidmillaahi kariim mustaqbalka inaan usii gudbi doono guulo badan oo horumar leh insha allah bidmillaahi kariim.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciday Somaliland Faysal Cali Waraabe, oo ka mid a odayaasha goobjooga u ah heshiiskan, ayaa sidan iigu waramay:
alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay mahadna subxaana wa tacaala, saad aragtay si fiican ugu dhammaadeen. Waa fadhigii saddexaad. Waxaan imika aan wadnaana waxa weeye waa qodxo gurtigii wadada la banaynaya, laakiin yoolkii lama gaarin insha allahu tacaala jadiida weyneed dhaqsaan u gaari doonaa. Meeshana wax dhibaati ma taagna, waxaan nahay derkhaas wax kala tirsanaya oo marna kala maarmayn meel ku ilaahay ku wada abuuray, wada iskaga guursaday, abta iyo gacal iskooda ah, markaa aakhiruu mana kala kaxayn karta.
wixii imika ka dambeeya soo heshiiskii muu soo dhammaano dhaqangalkii una imika ma aha?
Hadda qooxihii baanu guranay, bridgeskii baan dhisnay, googoay bridgeadii, laakiin go'aamadii waa weynaa. insha allahu taa guddi loo saaray si dhaqsa in fadhi dambe la isku yimaado oo sidii magaalansa ay wax wanaagsan oo dadko dhan u cuntama oo waara oo la iska dhexlo aanu soo saaran insha allahu taala.
Kadib hadalkaasi ay jeediyeen labada dhinac, waxay si rasmiya qalinka ugu duugeen heshiiska ee ay gaadheen Somaliland iyo Khartoum, iyadoo heshiiskaasi ay ku saxeexayeen wasiiruldowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Maxamed Mixille Boqorre iyo guddoomiyaha wafdiga Khartoum Maxamuud Sheekh Cumar Xasan.
sidaasaanu isla garanay, haddii ilaahay dhaho, haddana waxaanu saxeexaynaa labadeedii guddoomiye warqadii sideedii qodob ee aan ku heshiinay ayaanu hadda saxeexaynaa, waanan isdhaafsanaynaa.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka bedelay xeerarka dagaalka ee Mareykanka uu kula jiro argagixisada si loo dardageliyo awgeed. nidaamkan cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku adkeynayo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Al-Shabaab sidee ayuu u saameyn karaa shacabka Soomaaliyeed? saare cabdi axmed ayaa su-aalo ku salaysan arrinkaasi weydiisay khubro aqoon u leh. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
go-aankan cusub ee madaxweyne Donald Trump waxa uu meesha ka saarayaa xeerkii ilaalinta dadka rayidka ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo Islaamiyiinta. waxa uuna noqonayaa mid saameynayo dadka shacabka, sidoo kalena amaradii horey looga qaadan jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya lagana talagelin jiray weerarada ay fuliyaan ciidamada Mareykanka mid meesha ka saarayo. waxa amarkan cusub sidoo kale uu soo kordhinayaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socday Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ay weerari karaan meeshii doonaan waqti kastaba, duqeymo cirq iyo dhul ahna ay qaadi karaan iyadoo aanan la ilaalinayn xeerarkii shacabka horey u yaalay. sidoo kale waxaa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka ay kuwa efantariga ee dhulka ay dagaal ku sameeyaan meelaha Al-Shabaab dagaalka lala gelayo. Professor William Reno waxa uu barakayahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka. waxa uu baraa dhinaca culumta Afrika, sidoo kale waa cilmi baare marar badan u safray Soomaaliya aadna ula socda xaaladda waddanka Soomaaliya. wuxuu ii sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu horey u soo bilaabay arrinkan hase yeeshee haatan la dhaqangelinayo. waxa aan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu kula dagaalamaya Al-Shabaab iyo wax ka bedelista xeerarkii hore ee dagaalka. wuxuuna yiri,
I think that Obama administration at the beginning of 2016 had already begun this.
waxa ay ila tahay in maamulka madaxweyne Barack Obama horaantii sanadkii 2016 ay hore u bilaabeen hanaankan. waxaana jiray sidoo kale dhaleeceyn badan oo maamulkaasi haystay oo la xiriiray in Obama uusan doonaynin in militarigu uu guuleysto ma ahan keliya Soomaaliya ee Suuriyana sidoo kale. marka tani waxa ay ahayd wax horey u soo socday, madaxweyne Donald Trumpna wuxuu ku dhawaaqay wax horey u soo jiray. tanina waxa ay ahayd markii ay duqeyntu ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
sida laga cabsi qaba haddaba, go'aankan cusub ma noqonayo mid difaaci doona dadka shacabka ah. mar kale waxa aan su'aalay Professor William Reno waxa ay ka dhigan tahay in dadka shacabka ah aan ahmiyad la siin doonin dhimashadooda haddii weeraro ay qaadayaan ciidamada Mareykanka. wuxuuna ku jawaabay,
The planners might say, well, that's unfortunate, but it's better to chase Al-Shabaab. The reality is that whenever there's civilian casualties, there's much more publicity.
saraakiisha qorsheynaya ayaa leh, xaqiiqdii tani waa nasiib darro, laakiin in la baacsado Al-Shabaab ayaa ahmiyadda ah. xaqiiqdii markasta oo dad shacab ah ay wax soo gaaraan, waxaa jira falcelin ka dhalata gudaha, waxaana la arkaa in siyaasiyan aad looga xumaado. laakiin tani waxa ay ka dhacday Ciraaq Mowsir, taasoo ah in hal duqeyn kasta oo dhacdo ay abuurto xaddi badan oo dad shacab ah oo ay waxyeello soo gaadho. si kastoo ahaatana, markastoo dad shacaba ay waxyeello soo gaarto, waxa ay ku tahay dhibaato militariga.
haddaba dhanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah, maxay arrinkan uga dhigan tahay caqabad intee le'eg ayayse ku keeni kartaa amnigoodii? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka.
u magacaabay u calaamadeeyey Soomaaliya goob dagaal ee runtii mana aha dalkii ugu horreeyay Soomaaliya, sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria. madaxweyne Trump markii uu xukunka qabtay, isla markiiba dalka Yemen ayuu sida hadduu Soomaaliya yeelay oo kale yeelay oo astaameeyey inay tahay waddan dagaal ka jiro. marka taas waxay keentay in weerarkii ugu horreeyo la qaaday ay askari Mareykanna uu ku dhinto diyaarad maaragtay dagaal oo qiimaheedu aada u sarreeyo $25 million ku fadhidana ay ku qaraxdo dad aada u fara badan oo shacabana ay ku dhintaan. laakiin go-aanku wuxuu ka dhigan yahay haddii dad reer guura oo fara badan oo qoryo wata la arko in la duqeyn karo, haddii ay shacab noqdaan oo aanay argagixiso waxba ahayn in dhibaatadaas loo geystay aan loo raacan doonin ciidanka Mareykanka ay ka dhigan tahay. marka runtii arrin aada maaragtay ugu aan wanaagsanayn oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed midna aan wanaagsanayn weeyaan.
sidoo kale waxa aan weydiiyey mar kale Professor William Reno xeerarkan waxa ay horey u xadidi jireen. wuxuuna igu jawaabay,
From the forward operating position all the way back to Washington, before any strike would be authorized, permission had to be obtained. so looking at it on
laga soo bilaabo goobta howlgalka uu ka dhacayo ilaa magaalada tan Washington, awel waxa ay ahayd in ogolaasho la helo intaan duqeynta la qaadin. waxay ahayd in la qaado tallaabooyin badan.
Dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo ciidamada Mareykanku iyo xulafadooda ay dagaal ka wadaan ayaa xeerarkan kuwa lamida ay horay uga jireen. Hase yeeshee waxaa meesha looga saaray dagaalka lagula jiro ISIS iyo deegaanadaasi xasaradaha ka jira awgeed. Had iyo goor goobaha ay ka taliyaan Al-Shabaabta Soomaaliyana waxaa ku sugan dad fara badan oo shacaba, taasi oo suurtagal ka dhigi karta in weerar kasta oo Al-Shabaab lagu qaado oo looga bartilmaameedsada dhulka iyo cirkaba in ay saameyn ku yeelato dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintan inooga diyaarisay. Nidaamka cusub ee madaxweynaha Mareykanka uu ka saxiixay la dagaalanka argagixisada.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiiya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Khubarada ku xeel dheer arrimaha Islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. Cabdiraxmaan Sahal waa madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka hortaga xagjirnimada ee Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa sababaha keena in dhallinyarada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadduba ay ugu biiraan kooxaha mayalka adag.
Waxaa jirta asbaabo fara badan oo keenaya in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ama ha noqoto kan xagjirnimada tahriibka ama oo kala duwan. Marka waxaa la dhihi karaa koo waxaa ka mid ahaa faqriga, gaajada ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah shaqo la-aanta, waxaa kale oo meesha ka jirta oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga, aqoon darida, tarbiyada lafteeda way ku xiran tahay, waalidka laftiisa, caruurta haduusan ka warhaynin meesha ay wax ka qaadanayaan, ay tarbiyada ka qaadanayaan, qofka markuu social media isticmaalayo laftiisa wax ku kabtaloola haduusan haysanin xogta uu akhrinahayo maxay tahay, saaxiibka qofka uu yeelanayo ee uu la soconahayo waa saameyn bay garanaysaa. Marka caalamku xuseenow ma aha caalam oo hadda kala xixiran, waa caalam oo isu furfuran weeye oo wax hadda Soomaaliya ka jira ama meesha hadda Mareykan ka jira wax isku xiran weeye oo waxa weeyaan shaashada laga wada daawanayo.
Sidoo kale Sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
Waa su-aal runtii waqtigeeda taagan, da'yarteena meeshan ku koreysa runtii waxay wajahayaan zaman aada u fidnaysan. Waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag. Waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. Dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan. Marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. Marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. Marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. Marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo. Waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada, sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhallinyarada waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. Dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo. Khatarta ka iman karta walaalood garanaysa waa middaa dee maanta caalamka Islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd Suuriya iyo hadday noqon lahayd Ciraaq. Nimanka Daacishna inta loog yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan, walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta ahayn wax dhiba u geystaan. Dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaateynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo dhegeystayaal inala socodsiinayay inoona soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha. waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay inaanay macquul noqon doonin inuu tababare u noqdo kooxda Barcelona. tababarihii hore ee kooxda Espanyol ee dalka Spain oo 45 jir ah ayaa waxa uu toddobaadkii lasoo dhaafay la kulmay madaxa kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu, waxaana soo baxay warar sheegaya in uu noqon doono macalinka bedelaya macalin Luis Enrique oo kooxda Barcelona ka tegaya marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. anigu waxaan ahay taageere Espanyol, waxaan u malaynayaa uma baahni inaan intaas ka badan iraahdo, ayuu yidhi macalinkan u dhashay dalka Argentina isagoo tix raacaya kooxda Espanyol oo isku magaalo ay ka dhisan yihiin naadiga Barcelona si aad ahna ay isku necab yihiin. waxa uu sidoo kale 216 kulan u ciyaaray kooxda Espanyol kahor intii aanu macalinka u noqon. dhinaca kale, tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ay labaduba doonayaan in kooxda ay sii joogaan, hase yeeshee waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa weli aan go'aan laga gaarin. wadaxaajoojyada qandaraaska ee u socday Arsenal iyo Ozil oo 30 jir ah iyo sidoo kale Sanchez ayaa waxaa la hakiyey ilaa inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan. Sanchez oo 28 jir ah ayaa waxaa laga soo xigtay in uu yiri inuu doonayo inuu u ciyaaro koox ka dhisan magaalada London oo koob ku guuleysan karta, waxaana taasi ay muujisay suurtagalnimada ah inuu doonayo inuu ku biro naadiga Chelsea. waxaan shaqsiyan aaminsanahay in labaduba ay doonayaan inay sii joogaan kooxda, waxaana rajaynayaa in kooxda iyagu ay gaari doonaan heshiis, waxaa sidaas yiri macalin Arsene Wenger. labada ciyaaryahan ayaa qandaraaska ay kula jiraan kooxda Arsenal waxa uu ku egyahay sanadka 2018, waxaana haddii aanay qandaraas cusub saxiixin kooxda Arsenal qasab ku noqon doonta in ay xilli ciyaareedka soo socda ka hor iibiso si aanay uga tegin si bilaash ah. ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa warqad u diray xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ku sheegay inaanu wax qalad ah gelin kadib markii la ganaaxay 4 ciyaarood oo caalami ah. ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in markii la arkay isaga oo qeylinaya uu hawada un ku qeylinayo aanu marnaba aflagaadeen garsoore. waxaa lagu eedeeyey inuu aflagaadeeyey garsoorihii qabanayay ciyaartii Argentina ee la yeelatay xulka dalka Chile toddobaadkii lasoo dhaafay, waxaana Messi sidoo kale lagu ganaaxay $10,000 isagoona 4 kulan ciyaaraha caalamiga ah siiga doona. kulankaasi ka mid ah oo goor horeba dhacay waxaa Argentina looga adkaaday 2 iyo waxba, oo waxaa ka adkaaday xulka dalka Bolivia. kooxda Argentina ayaa halis waxay ugu jirtaa inay ka harto koobka adduunka ee sanadka 2018 inkastoo ciyaaro ay u dhiman yihiin oo haddii ay wadabayso rajadeedu ay aad u wanaagsan tahay. xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diyaariyey islamarkaana la socodsiinaya xubintii ciyaaraha. dhegeystayaal, halkaa kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna aan saaxiibkay Jacfar Kukaay oo studiaha ugula sugan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa. Jacfar.
mahadsanid Jaamac. la taliyihii hore ee arrimaha nabadgelyada ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay kulanka guddiga sirdoonka ee Kongareesku ay ka doonayaan ee ku saabsan baarista uu guddigana ku wado faragelinta la tuhunsan yahay inuu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, khaasatanna xiriirkii u dhexeeyey taliyayaal sarsare oo ka tirsanaa ololihii Trump iyo Ruushka. balse Michael Fallin ayaa sida ay wararku sheegayaan xujo ka dhigtay in uu helo damaanad ku aadan inaan isagu wax dambiya lagu soo oogi karin. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku amaanay Turkiga inuu yahay saaxiib lagu kalsoon yahay oo uu dalkiisu leeyahay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madax kale oo xukuumaddiisa ah xilli uu Khamiistii booqanayay Ankara. Tillerson ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda uu Turkigu u leeyahay dagaalka lagula jiro kooxda dowladda Islaamiga ee ISIS.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeena subaxnimo. Waana subax jimco ah, bisha maaj waa 1:30. haatana waxaa lasoo gaaray xilligii aan hawada idiinsoo marin jirnay xubintii heesaha saaka. Waxaan idiinsoo xulnay hees uu ku luqeeyo fanaanka codka macaan ee da'da yar cabdihani, heesta xamar. dhegeysi haboon. heeska macaan ee xamar iyo codka helaasiga cabdihani ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenna aluurnimotan iyo idaacaddeenna duhurnimo. dhegeystayaal, waa jacfar kukaay, jaamac buule iyo soo saaraheenna bashiir abiikar cabdulaahi oo idin leh kulanti dambe oo wacan.
Ha حناني قلبي حناني محسر لا انت سيكرر